så jeg tror vel de fleste kjenner meg også, men jeg heter Torfinn Myhre og ja, og har akkurat nu sammen med Unn Karin flyttet til til Oslo. Og i går morges når jeg kom inn på badet, så ble jeg møtt av en mann i speilet som var på vei inn i sitt 70. tiår. Så det var jo helt sjukt. Så det var et lite sjokk da. Men, ja, ja, 7. tiår, ja. Men mot 70. Her om dagen så hadde jeg på meg sånn dongeribukse med hull her da. Og så sa hun Karin at skal jeg ta og stoppe det hullet for deg så slipper du å gå, så sa hun, men da er jeg jo ikke kul lenger. Vet du hva hun sa? Hun sa, det er ikke noe kult når gamlinga er kul. Så jeg skal ikke prøve å matche kulheten til Kjartan eller morsomheten til Reza, men jeg får bare overlate det til Guds nåde å være meg selv, og så får jeg håpe det blir bra. Jeg er en mann som er dreven av visjon, og jeg har sett noen ting. Jeg elsker Guds ord, jeg studerer Guds ord, og jeg har sett noen ting i Guds plan som driver meg. Jeg har sett et folk som Gud skal bruke til å forandre den verden som vi lever i. Jeg har sett et folk som skal bringe himmelen til jord. Og så har jeg ikke sett så mye av himmel på jord enda. Og så tenker jeg, Gud, når skal det skje? Og det har blitt sånn at jeg går rundt og så kikker og tenker. Og det gjorde jeg når jeg kom hit på påskekonferansen, og det gjør jeg overalt, så tenker jeg, er det her det folket? Er det oss? Går jeg et annet sted og tenker, hva er det jeg hører her? Hva er det jeg ser? Er det her de du skal bruke, Gud? Fordi at det er noen ting som jeg ser etter. Som jeg tror må særprege Guds folk. Det folket som Gud skal bruke til å gjøre det han vil. Av og til så har vi en sånn bilde av at Gud sender sånn suverent vekkelse, og så blir ting forandret. Så tenker jeg, men det er ikke helt det jeg finner i Guds ord. Jeg finner at det har noen ting med oss å gjøre. Så tenker jeg, Gud, da må jeg se etter de tingene som jeg finner i ditt ord, som har med seg den her kraften til den forandringen. Det som har en, se at det er mennesker som har en måte å leve på, som er styrt av noen ting som forteller at ja, her er det folket Gud kan bruke. Og så må jeg selvfølgelig se i speilet også og tenke, er jeg selv en sånn? Jeg har i dag blitt bedt om å si noen ting om to ting. Først så sendte Reza meg en melding, og så sa han, kan du si noen ting om integritet? Og så fikk jeg en ny melding fra Kjartan der det stod, kan du si noe om karakterbygging i Den hellige ånd? Så tenkte jeg, ja, det er jo relatert, det henger jo sammen, så jeg kan sikkert klare å få sagt noe om begge de to tingene da. Når vi snakker om karakter, så er det ikke et sånn innlegg i debatten om vi skal ha karakter i skolen. Det har med noe annet å gjøre, det har noe med det som preger oss og som karakteriserer oss og forteller hvem er vi. Det har noen ting med den styrken som vi som mennesker, som enkeltpersoner står for. Og vi hadde jo, jeg tror jo det var egentlig var en sånn introduksjon til det som jeg skulle si når vi hadde tyven her i dag som visste en svakhet i karakter. Der tyven hadde sett det her egget og latt seg friste av det og klarte ikke å stå imot frister. Så tenkte jeg, ja akkurat, det er det der karakter handler om. Det er det at du ser noen ting, du møter noen ting, men du har noen verdier. Du har noe som du vet er rett, men som i møte med alt det som du møter i livet, så blir du utestet på om du står for det som du ser, eller om det er noen svakheter i deg som gjør at du gjør valg som ikke er i overensstemmelse med de bestemmelsene det du har tatt, og med det som du vet er rett. Så det er det vi snakker om når vi snakker om karakter her i dag. Så vi hører av og til om ledere som folk har problemer å forholde seg til, fordi at de ser svakheter i karakteren. Og så blir man stilt overfor, kan jeg følge en sånn leder som ikke har alt det jeg oppfatter skal være på plass hos en leder? sånn utfordrende ting altså. Men reelt. Vi ser på oss selv, og vi opplever vel alle sammen at ja, der er noe med karakteren vår som blir utfordret. Vi blir stilt på prøve, enten det er å ta tid med Guds ord, eller det er å ikke gjøre det som er rett, for det finnes jo to ting rundt det her med karakter. Det ene, det er det at du skal velge noen ting bort. Det er det at du skal si nei til alt som er galt. Si nei til alt som er synd. Si nei til alt det som fører deg på avveie. Si nei til alt det som ikke er i tråd med de målene du har, og det du går etter i livet. Den andre siden, den går på det motsatte. Den går på at du må velge å gjøre de tingene som er i tråd med den overbevisningen du har. Du må bestemme deg for at det er ting du skal gjøre. Du må finne ut hva er det dersom jeg har det her målet i livet. Ja, hva er det da jeg må gjøre for å komme dit? Hvis jeg studerer, så vet jeg at jeg må lese riktig pensum. Jeg må bruke tid for å gjøre det som er rett. Altså for å nå målet mitt og få den utdannelsen som jeg skal ha. Og sånn er det faktisk også i Guds rike. Så ja, det er rett at vi kan ikke gjøre noen ting i oss selv. Det er rett at det alt er et verk av den hellige ånd. Men det er sånn at hvis det er bare det, så kommer det aldri til å skje. For det har noe med oss å gjøre likevel. Det har ikke noe å gjøre med hva vi er i stand til å klare. Men det har noe med hvilke valg vi gjør. Derfor snakker Bibelen om troens lydighet. Som har med at fordi at du tror, så gjør du det som Gud har sagt. I tro og tillit til at han som har bedt deg om å gjøre det, han vet best. Så når du gjør sånn som han har sagt, som ofte kan være i konflikt med vår fornuft og det vi selv tror er det beste, og som føles best, så lever vi i tro til at han vet hva som er best. Paulus, han beskrev det her med karakter i Filipperbrevet i kapittel 3. Og jeg tror faktisk vi skal ta oss tid til å lese det. Filipperbrevet kapittel 3. Og fra vers 7. Så jeg tror at de fleste som er her, de kjenner jo godt det ordet. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi at det å kjenne Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. Så sier han, for hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, det regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse, det liker vi. Litt vanskeligere med det neste. Fordel i hans lidelse og bli lik ham når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Paulus hadde et perspektiv på ting som sa at til og med lidelsen og det å dø er i tråd med de prioriteringene som jeg har gjort i livet mitt. Fordi at på samme måte som det med Kristus var, at det var gjennom hans lidelse og død at tilgivelse for synd kom og vi fikk liv, så hadde Paulus forstått at hvis jeg skal se det rike som Jesus kom for å etablere, bli en realitet på jord, så vil det også ha en pris for mitt liv, som ikke alltid er behagelig. Men han satte det inn i en kontekst og sa, der er noe, et mål jeg har. Der er noe som jeg streber, som jeg går etter. Så Paulus, sin karakter, var så sterk i det her. Og han motiverte seg selv med tankene sine og sa at Allt det här som för betydde mycket för mig. Det har jag bevisst ändrat perspektiv på. Så har jag sagt till mig själv, det där är bara söppel. Så han hade tagit ett uppgör med ting. Jag husker en gång, det var inte synd, det var inte något galt, men jag sa en gång nej till att låta TV:n styra mig. Jag var ganska ung, sån 20-22 år eller något sånt, och så det var ju i den tiden för internet och allt det här, så det var liksom vi hade inte videospel, vi hade ingenting, så det var liksom bara ja, på TV:n när det gick ett program så såg du det eller såg du det inte. En av mina stora hjältar, det var en gospelartist som heter Andrew Crouch. Och så skulle det vara en konsert med Andrew Crouch på TV. Den gång det hade aldrig varit på konsert i hela mitt liv. Det sånt skedde inte, i vart fall inte långt där uppe i norr som vi bodde. Så det här var stort. Men så kraschade det med ett möte i menigheten. Tänk, det var ju bara ett möte i menigheten. Men vet du vad? Det där blev en sån hjälp till mig. För att jag tog en avgörelse och sa, jag går på möte. Och jag ska aldrig låta TV styra livet mitt. Så menar jag att det ville varit synd att göra det. Men jag tog en beslutning och den beslutningen jag tog där, den blev en del av karaktären min. För den har hjälpt mig i alla ting. Jag har tidigare, jag tror det är tre gånger jag har varit borta från möten medan jag har varit i Skien, där jag har varit i Oslo på landskamp eller cupfinal. Ända folk tror att jag hater, att jag inte liker fotboll. Men jag har faktiskt gjort det, alltså att droppa möte. Och jag har inte fått dålig samvittighet. Då var det andra grunder till att jag drog. Men poängen är att jag gjorde ett val som gör att det är lätt för mig. Och prioritera. För jag tog ett val. Ska vi se om jag kommer med tillbaka till med teknologin till notaten mina här. För att hvis jag inte följer notaten så är jag rädd det kommer till att gå lång tid. Integritet är relaterat till det här, men integritet det har något med att det jag säger må vara det jag lever. Så bekännelsen min och det jag proklamerar och det du hör att jag bekänner mig till, det må du se i livet mitt. Jakob sa det ju otroligt bra i brevet sitt. Men väldigt utfordrande till oss. Han sa det att du säger att någon har tro och andra har gärningar. Så säger han, okej. Okay. Vis mig den tro av dig utan att det gjenspeiler sig i måten du lever på. Så ska jag la måten min, den som, måten som jag lever på visa dig min tro. Det är det integritet handlar om. Du måste se det i livet. Igår så sang vi en väldigt bra sång här. I raise a hallelujah. Och i den sången så sjunger vi I'm gonna sing in the middle of the storm. Out of the ashes you're gonna hear my praises roar. Och när jag hör syng sådana sånger, ser sådana sånger, jag analyserar alltid det som kommer upp där. Det händer att jag inte vill synge det som står där själv i vår sammanhang. För att när jag synger att we give you the highest praises, så tänker jag, vad i alla dagar betyder det? Hvis jag går till Bibeln så är det jag finner med den highest praises, det är att dö för Kristus. Och jag tänker, jag är inte klar till att synge det. Du kan tänka annorledes om det. Jag fortäller dig bara hur jag tänker. För att jag är upptatt med att ord Jesus sa i Matteus 10:37 eller något sånt, så säger Jesus att du ska dömas efter dina ord. Och du ska frikännas efter dina ord. Så vi måste passa på vad vi säger. Och vi måste passa på att det vi bekänner och det vi säger, det har en praktisk konsekvens. Hvis jag inte kan se att det som jag bekänner och det som jag talar ut och det som jag löfter händerna och lukkar ögonen och ropar halleluja och följer gott runt. Hvis inte det har någon synlighet och konsekvens i livet mitt när jag går ut härifrån. Vad har det slags värde då? Så jag målar livet mitt och tänker jag vill synga det som jag tror på. Jag vill synga det som är sant. Jeg vil proklamere og si det som rett ut ifra Guds ord. Men jeg vil vokte munnen min så jeg ikke tar på meg en bekjennelse og sier noen ting som jeg ikke klar til å leve. Er du med meg? Så tenker jeg svaret på det her. Hvis det vi synger rett, hvis den bekjennelsen vi tar opp er rett, så tenker jeg at svaret er ikke å slutte å si det som er sant. Svaret er å gå til Gud og rope om nåde for å leve rett. Og få kraft til å leve det ut. Men den her koblingen til at det jeg sier, det må jeg leve. For vet du hva Jesus sa? Han hadde kommet med den mest radikale preikna som han hadde i, og den mest omfattende preika som han hadde. Og i slutten av den så sier han, folkens, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, hvis dere ikke gjør det jeg sier? Og hvis du spør hva var det som han refererte til da, ja, da må du gå tilbake og så må du lese hva det var han sa. Og det er vanvittig radikalt. Så Jesus, ikke kall meg Herre hvis du ikke har tenkt å gjøre det her. Jeg tenker, kjære Gud, hjelp meg altså, sånn at når jeg kaller deg Herre, så lever jeg det ut. Jeg ønsker å være en mann med integritet. Hva betyr gi meg Jesus, bare Jesus? Når jeg møter presset i hverdagen. Når barnefamilier, kristne barnefamilier møter tidsklemmer. Når vi står overfor hvordan skal vi prioritere og hvilke valg skal vi gjøre. Hva betyr gi meg Jesus, bare Jesus da? Hvis ferien min står i fare for å ryke fordi at det er noen som trenger hjelp. Hva betyr Jesus, bare Jesus da? Jeg ønsker ikke å gi noen dårlig samvittighet. Jeg skal komme tilbake på slutten med å tale frihet og den hellige ånds kraft og alt det her. Så jeg forkynner ikke lov i dag. Jeg forkynner nåde og frihet. Men vi må være reelle, og vi må forstå at Guds nåde er her for å hjelpe oss til å leve rett. For det at Bibelen forteller oss at Guds nåde er nok. Men nok til hva? Nok til rett liv. Nok, men nok til rett liv betyr ikke at det skjer uavhengig av ditt og mitt valg. Det betyr at det er at vi gjør de riktige valgene, så kommer Gud med sin nåde inn. For det at når du og meg tar de valgene som er radikale og som er store, og vi vet, det her klarer vi ikke oss selv, så gjør vi det i tro til han som har bedt oss om å gjøre det. Og da har vi den trua og tilliten til han, at hans nåde er nok. Amen. Åh, det er bra. Jeg håper du mente det. Amen. Det er ikke rart at Jesus sa at den som vil følge etter meg må hver dag ta korset sitt opp. Det er ikke rart at Jesus sa at den som skal følge etter meg må hate sitt eget liv. Du skal ikke hate livet du lever, men du skal hate det og leve ditt eget liv. Så Paulus, han fortalte at han hadde en torn i kjødet. Han hadde noe som plaget han. Så sa han, det er en satans engel som slår meg. Og tre ganger har jeg bedt til Gud om å ta den bort. Men Gud sa nei. Så sa han, for min kraft fullendes i din skrøpelighet. Så tenker jeg, jeg ønsker ikke å gå rundt og forkynne evangeliet om torn i kjødet. Men det jeg ønsker å si noe om, det er det at uansett hva vi møter i livet, uansett hvilken situasjon vi står i, så må vi passe hjertet vårt og ha tillit til Gud. In the middle of the storm, out from the ashes. Er vi klar til å la lovsangen stige ifra aska? Når ting har rast sammen, Är vi då klar? Eller är vårt gudsbilde succé, framgång, behaglig liv? Ikke bli så alvorlig da. Så svaret ikke å slutte å si det som sant og rett, men å leve i tråd med det. Svaret ikke å bli fordømt, men å gi seg til Jesus og til å finne nåde hos Gud. Svaret den hellige ånd. Den hellige ånds hjelp til å være budskapet, ikke bare si det. Og vi velger hver dag om vi skal leve i tro til Gud, om vi skal leve for Gud. Men den nåden som vi møter, den nåden som var større enn Peters svik. Det ganske sterkt. Tenk at Bibelen forteller oss at den store apostel Peter fornekta Jesus og bantes. Men nåden var stor. Og vi møter den nåden. Peters hjerte var Jesus. Jeg vil følge deg uansett. Jeg kan gå i døden for deg, Jesus. Det var hjertet. Men han var svak. Og Jesus lot han feile, for han sa ikke, Peter, nå må det passe deg så du ikke faller. Han sa, du kommer til å falle. Men når du har falt, og når du vender om, så skal du styrke de andre. En fantastisk Herre vi har, som forteller oss hva som rett, men som sier at jeg vet du svak. Jeg har jo skapt det. Jeg kjenner deg, og jeg kalte deg akkurat sånn som du var. Jeg vet jo om alle dine feil og svakhet. Jeg kalte deg likevel for å bringe min herlighet. Så vi må aldri glemme Guds nåde inn i det hele og forstå at Gud er der med sin kraft, for han har bestemt å bruke oss. Jeg vrir meg av og til når jeg ser, og det kan være noen blir litt støtt og sier at jeg tar feil, og det er helt greit, men for meg er det, jeg vrir meg når jeg ser kristne politikere. Kristelig Folkeparti har den største utfordringen, for at man går ut med et navn Kristelig Folkeparti, og så er man i regjering, og så ser jeg bare at man blir stilt spørsmål og må prøve å gi inntrykk av å stå for noe man ikke står for. Jeg tenker, kjære Gud, min sak er ikke å dømme og si at det er feil, men jeg tenker, kjære Gud, for en vanskelig situasjon. De trenger visdom og hjelp. Altså. Det er sannheten som skal sette oss fri. Gud har ingen problem med at du er svak og trenger hans nåde og tilgivelse. Problemet oppstår når vi unnskylder oss. Og et annet problem er faktisk at vi misforstår og sier at alt er bare avhengig av Gud. Men det gjør ikke det. Gud gjør ingenting hvis ikke du gjør noe. Han taler til deg og du må gi respons. Og så kommer Gud med sin kraft inn. Gud ser ikke etter de som er flink eller sterk eller perfekt. Men han ser etter de som legger ned sitt eget liv og lever i tro til han. Det er ikke avhengig av hvem vi er. Det er ikke avhengig av vår historie. Det er ikke avhengig av dine og mine dumheter eller nederlag. Det hjelper heller ikke noe med de seirene vi har og der vi har lyktes. Men Guds rike krever mennesker som bygger sin karakter i tråd med Guds ord. Det krever mennesker som lever med integritet. Det krever mennesker som lever det de lærer. Forutsatt at læra er Guds ord, det må vi passe på. Hvis du vil, så kan ditt liv bety mye mer enn det du selv opplever Gud gir deg og velsigner deg med her i livet. Hvis du vil, uavhengig av hvor flink du er, uavhengig av hva du har å vise til, uavhengig av hvor vellykka du føler det, hvis du vil at ditt liv den dagen du forlater jorda skal ha skapt en forandring, så kan det gjøre det. Fordi at han som kalte oss alle sammen, han kalte oss med de svakhetene og de feilene, og med alt det vi har. Og han sa, jeg vil ha det med til å fullføre min plan. Og jeg har nåde nok til å bruke det i den situasjon du er, og med den du er. Du må ikke mette 5000 mennesker for å bli kvalifisert. Du må ikke helbrede alle i byen. Du må ikke prestere under eller tegne noe mirakel. Men du må legge ned livet ditt til å gjøre akkurat det som Gud har gitt deg av evner og gaver, og gi det til Herren. Det eneste Herren venter av deg, er det at du skal ta det du har. Lignelsen om talentene som sier at de fikk ulikt, er for å fortelle oss at vi får ulikt. Men vi alle har fått noen ting. Og det dummeste vi gjør er sånn som han som hadde fått bare en og grave den ned og si det er urettferdig, stakkars meg. Nei, du har fått noe. Og det vi blir målt på den dagen er ikke hvor stor var gevinsten, men hva gjorde du med det som Gud hadde gitt. Og så er sannheten den at når vi bruker det Gud har gitt oss, så vil det bære frukt. Om det vi har er å gi til andre, om det vi har er å velsigne andre, om det vi har er å omfavne andre og bry oss om andre, om det vi har er, altså, uansett hva det er, hvis vi bruker det vi har for å bringe Guds kjærlighet, bringe Guds rike, så vil Gud komme med sin kraft og med sin nåde. Den hellige ånd vil komme og bryte inn i det vi gjør og skape større resultater enn det vi kunne forestille oss. Akkurat som han med den lille matpakka som kom. Han hadde ingen tanker om et mirakel. Han bare så et behov, så sa han, Jesus, her er mitt bidrag. Jeg vil gi det til deg. Og så brukte Jesus det til noe som var så mye større. Vi hørte om Jonathan i går. Hvordan er vi tida nå?
Nei, du har lite tid igjen.
Jeg har lite tid igjen.
Det er veldig bra.
Når Jonathan hadde handlet i tro sånn at de andre fikk, sånn at de andre så Guds kraft og så fikk de frimodighet, så kom de springende ut av hulen. Så jeg bare har lyst til å si, det var ikke behov for 4 millioner Jonathan. Jonathan hadde tro til noe. Og den troa Jonathan hadde frigjorde troa i de andre når de kunne se Guds kraft. Men det er ingen grunn til, om du sitter i hula og føler nederlag for at du ikke hadde tro til å gjøre det Jonathan gjorde, men hiv deg med i tro når du ser det Gud gjør. For Gud er med oss. Og det var det som var poenget. Poenget var ikke å vise at her er det en helt. Poenget var å slå fienden. Og de alle var med på det. Men den der dommerboka, hvis du leser den, den har masse historier av når det var enkeltpersoner som sto opp og kjente Gud. Men i det tilfellet vi hørte om Jonathan, ja, da var det et folk som var med på å overvinne fienden. Og det er det folket som Gud ser etter, som skal være med på å bringe Guds rike. Så lev det ut. Vet du, sann suksess, det er ikke det som mennesker ser etter. Sann suksess har ingenting med hvor rik du blir. Det har ingenting med hvilke jobber du får. Det har ingenting med hvilken, hvor godt du skårer på eksamen. Det har ingenting med hvilken status du har. Sann og ekte suksess har med om du fullførte det Gud kalte deg til å gjøre. Alt annet er ikke suksess. Du kan ha menneskelig suksess, men hvis du mister og ikke fullfører det Gud hadde kalt akkurat deg til, så har du tapt. Men hvis du trofast bare gjør det Gud har gitt deg nåde til, da lykkes du.
Amen.
Amen.